Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час многія з вучняў Єзуса казалі: «Цяжкая гэтая мова, хто можа яе слухаць?» Але Єзус, ведаючы, што вучні ягоныя наракаюць на гэта, сказаў ім: «Ці гэта спакушае вас? А калі ўбачыце сына чалавечага, які будзе ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух ажыўляе, цела ж ні на што не прыдатнае. Слова, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём. Аднак ёсць між вас тыя, хто не верыць, бо Єзус ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць, і сказаў: «Для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена яму айцом». З гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Єзус сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы жыцця вечнага, а мы паверылі, пазналі, што ты ёсць святы Бога». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Сёння чарговы раз у чытаннях мы чуем тэму, разважанне, слова пра волю чалавечую. Нехта трапна заўважыў, што Бог, ствараючы чалавека, ствараючы Адама і Еву, сам сабе нарабіў гэтым праблемаў, таму што ім ужо на пачатку даў вольную волю, даў магчымасць выбара. І якраз такі Адам з Евай з гэтым не справіліся. Некаторыя разважаюць, кажуць, не было б гэтага дрэва, не было б выбара для Адама і Евы, ўсё было б нармальна. І ў нейкім сэнсе ёсць логіка гэтым разважанням. Але калі б Бог не даваў бы свабоднай волі людзям і нашым прабацькам Адаму і Еве, то мы былі б жывёламі. Жывёлы не маюць выбару. Яны жывуць інстынктамі, яны жывуць нейкімі прыроднымі заканамернасцямі, яны не разважаюць, не перажываюць, сумленне іх не мучае. Якраз такі гэтым і характэрны чалавек, што чым мы адрозніваемся ад жывёльнага свету, між іншым, не толькі розумам, а тым, што маем свабодны выбар, падобны як Бог, падобны як анёлы. І ў гэтым вялікае благаслаўленне, канешне, ў тым, што мы адрозніваемся ад жывёльнага свету, і ў гэтым наша і бяда, і пракляцце, таму што мы, зрэшты, як анёлы, мы гэтым выбарам асобы і не ўмеем карыстацца. Ну, але па-другому, мы б не былі людзьмі. І гэтая тэма настолькі важная, тэма свабоднай волі, і перш за ўсё Бог настолькі яе шануе, настолькі для яго важная гэтая тэма, што Бог, як правіла, не прымушае чалавека. І хацелася б сказаць, да, што ці можа Бог пакарыць чалавецтва? Ну, канешне, можа. Ці можа Бог паставіць людзей на калені і ўсім даказаць, хто тут гаспадар? Ну, канешне, можа. Лёгка, ў адзін момант. І пытанне, чаму гэтага не робіць? Перыядычна мы ведаем такія гісторыі, як патоп, каторы здарыўся ў часы Ноя, ці там гісторыю пра вежу вавілонскую, ці гісторыю Садомы і Гаморы, часам нейкія войны Бог дапускае, акупацыі. Да, ёсць момант судоў Божых, да, каб чалавек адумаўся такі, ў нейкім сэнсе такія правакацыі Божыя. Але Гасподь не ўмешваецца ў чалавечую волю. Усё адно чалавек застаецца перад выбарам. Ось, і нам часам, сапраўды, у некаторых момантах бы хацелася, каб от Бог неяк на сілу, да, і нас саміх, да. Я знаю людзей, которые так проста і кажуць, каб от нехта мяне вот так вот, вот мяне самога, да. Каб от узяў добра і страсянуў мяне самога, астальных таксама. Ну, але Гасподь гэтага не робіць. Настолькі ён шануе нашую волю людскую, да, і часом до біди чекає Господь, да, що ми одумаємося, що за розум возьмемося, що ніяке рішення правильне приймемо. Да. І часом оплачується це чекання, часом ні. Люди помирають і нічого і не зробили з гэтым. Но але тим не менш, ось з таким великим шацунком Бог ставиться до волі чоловіка. І розважаючи на гэтую тему, я увогуле зрозумів, часом, наприклад, Богу задавав питання. Чому ніякі речі, ніякі теми я так поздно починаю розуміти? От, часом такі питання Богу задаю. Наприклад, зараз для мене вельми важная тема, так званая тема межа у отношениях с людьми. Вот межа отношений, батьки, дети, муж, жонка, отношения с сябрами, просто с чужими людьми. Да, это вельми важная тема. Я ее открываю только зараз, шмат читаю, шмат цікавлюся. И бачу, насколько семьи у нас, вот семьи побитые, потому что просто якби не шануюць адзін аднаго, межа ў кожнага чалавека. Наскольки людзі гэтым пабітыя? І думаеш, ну чаму я, напрыклад, так позна пра гэтую тэму даведваюся? Не каб даведаўся гадоў 20 назад, а нельга было. Думаю, чаму вот Господь насілу гэтую тэму мне не паказаў, а нельга было. Таму што яшчэ гадоў 20 назад мне здавалася, што ўсё можна вот малітвамі вырашыць, да, вот як мы часта веруючыя думаем. Помолись, и все пройдет. Да. Оказывается, треба нечто познавать, у нечем разбираться. Але 20 годов назад я до этого не был близко готов. И Господь чекает. И Господь чекает. Проходят годы, и после только некая тема открывается. И так с многими речами. Да. Это нам здается по-людски, что вот на силу многие речи решатся. Навод возьмем приклад. Гэта нешчаснага алкагалізм, ад которого страдаем. Як шмат нам хочацца на сілу павырашаць многія рэчы, а яны не вырашаюцца. Таму што алкаголік сам павінен зразумець, што ён у бядзе. І пакуль гэтага не адбудзецца, як бы мы на сілу не хацелі яму ўбіць у галовы, што гэта праблема, нічога не будзе. Я ведаю гісторыі, дзе людзі цянулі алкаголікаў на сілу закадзіраваць. Да? Ну і казалі, што там не закадзіруешся, развядуся з табой. І, ну і ішоў кадзірвацца. Пераставаў піць, да, і такое было. А людзі пасля кажуць, да ка мне з ім цяпер яшчэ цяжэй жыць, чым тады, калі ён піў. Таму што ён альбо ляжаў п'яны дома, да, альбо нават не дома ляжаў п'яны. Троху пабуяніў, да, і пасля мірна. А зараз ён не п'е, і ўсе кругом вінаватыя, і ён злы на ўсіх, і на дзяцей, і на жонку, і на ўсіх. Аказваецца, што? Аказваецца, мала проста піць. Это агромная тэма. Чалавек павінен сам сабой разабрацца, да, павінен прымірыцца, у сям'і прабачэнне павінен папрасіць. Але гэта кожны алкаголік павінен прайсці вось праз гэта ўсё. А што з таго, што тэхнічна яго проста яму завязалі трубы, мягка кажучы, што з таго? Масы розных тэмаў, ён павінен свой шлях прайсці, як алкаголік вызвалення з гэтай залежнасці. Это шмат розных нюансаў, да. Ось і зрабілі на сілу. І рэальна часам людзі кажуць, да, сталася яшчэ горай. Чым тады, калі піў. Ці, напрыклад, я часам сустракаўся, ну, бачыў, да, вот, жанчыны, которые перажылі розныя трагедыі, такія сямейныя, да, такі рознага роду гвалт, часам фізічны, часам эмацыйны, псіхічны і так далі, да. Я часам от ад жанчын чуў, такой ад маладых жанчын, такіх часам сярэдніх гадах, я чуў, да, каб я калі-небудзь звязалася з мужыкамі, да ні за што. Да ўсе яны казлы, да ўсе яны непонятна якія гэтыя мужыкі, да, і так далі. Я разумею, да, чалавек паранены. І вот хочацца сказаць, вот памагчы, вот, і хочацца сказаць, што, ну, можаш не ўсе мужыкі казлы, можаш ёсць яшчэ хоць пару штук нармальных, да. Але чалавек настолькі паранен, што ён не пачуе гэта. І ты разумееш, да, што гэтыя болі жаночыя, да, яна ў выніку ўзводзіць гэтую сцяну, такую бетонную, да, нічога добра за гэта не выходзіць. Да. Яна проста хаваецца ад сваёй болі. Нічога добра за гэта не выходзіць. Да. Але пакуль яна сама, жанчына такая параненая, не зразумее, што ёй надо вырашаць свае беды, да туль ты проста ўлезці ў яе, ну, як бы, ў яе лёсы ты не можаш. Пакуль яна сама не пачне вот дадумвацца, сама не пачне вот вырашаць, што гэта неправільна, вот так вот хавацца ад усіх. Да. Дык это, бачыць, это людскія адносіны, да? То есть ты разумееш, што ў адносінах з чалавекам сапраўды ёсць такія рэчы, калі чалавек просто не гатовы і нават не падымайце з ім гэтых тэмаў, бо ён просто не гатовы. І падобна Господь глядзіць на нас. Мы там часам думаем, чаму ён нам на сілу нешта там не кажа, не даказвае. Ні. Пакуль мы самі не зацікаўленыя, пакуль мы самі не пачнём у гэта ўлазіць, да не будзець ён на сілу гэтага даказваць. Людзі часам здзіўляюцца, да, што яны грахоў, напрыклад, не бачаць. Мае дарагія, калі мы самі не будзем зацікаўленыя іх бачыць, не будзе Бог нам паказваць гэтых грахоў на сілу. І будзем жыць у цяжкіх грахах часам, у смяротных, але пакуль самі не зацікавімся, ніхто нас на сілу не будзе адкрываць, нам на сілу гэтую тэму ніхто не будзе адкрываць. Настолькі Бог шануе нашую волю. Вот, да, што ты ў многіх рэчах рэальна сапраўды сам павінен там, ну, нейкія рэчы разумець, дазрэць да іх, і тады Господь многія рэчы там адкрывае ці паказвае. Мне цікава было, от, там і рыхтаваў вам, канешне, гэтае слова, але нават сёння ноччу я перажыў цікавую гісторыю. Часам бываюць у нас бессонніцы. От кладзешся спаць, гляжу, што ўжо палова з вас галовамі ківае, да. Ну, я маладзейшы, мне не так часта бываюць бессонніцы. От, але бываюць, што кладзешся спаць, заснуць не можаш, там нешта ці перажываеш, там, да, ці замучыўся, ці яшчэ там што, ну, па-рознаму, да. Ну, это адна рэч, калі ты ўжо адразу заснуць не можаш. А часам бывае так, што ты заснуў адразу, от лёгка ўсё, да, потом чаго ты, з якого перапугу ноччу прачнуўся, і ўсё, і хоць ты і круцішся, круцішся, і заснуць не можаш, да. Ну, от у мяне такая сёння гісторыя была. Лёг я спаць, гадзінкі дзве паспаў, пасля прачнуўся, і я ўжо разумею ўжо гэта, што ты ўжо і не заснеш, ты мучаешся толку, хаця хочацца спаць. А чамусьці вот не можаш заснуць, мучаешся, круцішся, круцішся, круцішся. І тут мне нешта дашло. Я думаю, дык а што я буду час марнаваць, да, і так я толкам не засну, да, давай я сразу буду маліцца, да. Я падняўся, святло ўключыў, узяў ружанец, думаю, ну за што я буду маліцца, думаю. І тут раз, глядзю телефон, я яго адключаю, каб ніхто там мне не дадумаўся ноччу званіць, але гляжу, ўжо так даволі такі позна чалавек напісаў пра свае беды і просіць аб малітве. Я думаю, ну добра, от якраз такі за яго і памалюся. Я стаў маліцца, памаліўся, ружанец цэлы скончыў, можа яшчэ там якія малітвы. Лёг спаць, як пшаніцу прадаўшы, ні ў адным глазу. І я разумею, да, што ў прынцыпе так і трэба было. От менавіта так і трэба было. Мне трэба было ноччу ўстаць, каб за гэтага чалавека памаліцца, бо ў яго беда. І я думаю, дык чаму ж Господь не хацеў мне вот на сілу, вот неяк так вот, да, вот разбудзіць, паказаць, растлумачыць, давай не спі, надо маліцца, да. А Господь так не робіць, да. І цікава, што ён, я так разумею, што то ўсё-такі нейкае дзеянне Божае было, што Господь ўсё-такі хацеў, каб я мне проста не спалася, але каб я сам сабе пачаў задаваць пытанне, да, вот праявіў сваю ініцыятыву. Ён не будзе рабіць на сілу. Каб я праявіў ініцыятыву, да, вот, вот я як чалавек, як веруючы, чаму мне не спіцца? Можа, за нека памаліцца надо. Можа, час такі Бог дае, што за нека памаліцца. Это была мая ініцыятыва. Да. І тады Господь неяк там вот благаслаўляе, да, вот. І калі такой ініцыятыўнасці нашай няма, добрай волі, да, то вельмі часта Господь пасіўны, і для нас это катастрофа, да, але настолькі ён шануе волю, усё вот так шмат залежыць ад нашай волі, добрай волі. І гэтую тэму разважаю, для нас яна, канешне, чарговы раз гучыць, але важная. Чаму? Мы сёння чуем цікавы тэкст першага чытання. Калі наступнік Маісея, Ісус Навін, пытаецца ў народа, канцы канцоў, мае дарагія, вы вырашыце, каму вы хочаце служыць, не дурыце вы галаву. Ці вы хочаце быць ідалапаклоннікамі, язычнікамі, жыць поглядамі гэтага міра, ці вы хочаце служыць Богу. Вот в канцы канцоў вазьміце вы і самі для сябе рашыце. І цікава што? Што народ-то прымаў рашэнне ўжо не адзін раз, калі заключалі завет у часы Маісея. Народ таксама крычаў, што мы будзем служыць Богу, да, мы не будзем служыць іншым багам, да, але аказваецца, з гэтых іхных абяцанняў там толку вялікага не было. Яны адзін раздраджвалі, другі раздраджвалі, і Ісус Навін кажа, вот, дарагія мае, у канцы канцоў, ну вы самі для сябе рашыцеся. Вельмі цікавы тэкст. Ісус Навін кажа, я і мой дом, мы Богу будзем служыць, мой дом, это значыць мая сям'я. Мы прынялі такое рашэнне. І нас мало цікавить, да, якое рашэнне вы прыміце. Вы самі для сябе вызначыце, каму вы хочаце служыць. Вось такая тэма гучыць у першым сёння чытанні. І падобна гэтая ж тэма ў нейкім сэнсе гучыць у Евангелі. Калі Христос прапаведвае пра Еўхарыстыю цяжкія словы, што будзеце есці цела маё, адразу папахвае страшнай тэмай канібалізма. Ён прапаведвае, і некаторыя людзі адышлі. Ім страшна было ўвогуле гэта слухаць, да, і Христос іх не трымае. Хочаце, ідзіце. І вучню пытаецца, а вы? Да, і тады Пётр кажа, куды нам ісці, мы застаёмся. Да. Знову ж, Христос ставіць проста перад выбарам. Калі на эту тэму разважаю, канешне, страшна, што людзі адышлі, это ж жуць. Так, а куды яны пашлі? Збаўлення ж па-за Христом няма, адышлі ад Христа, это ўвогуле, это страш, это катастрафічная тэма. Людзі адышлі ад Христа, это катастрафічна, але Христос іх не трымае. Таму, што ёсць воля чалавека, да, і Господь это шануе, гэты момент, і без гэтага по-другому ніяк не атрымаецца. Просто ніяк. Ну і з гэтай тэмай, канешне, нам трэба сутыкнуцца, да. Сутыкнуцца і разумець, што Господь нас на сілу ні да чога змушаць не будзе. Да, што ўсё адно мы ўпіраемся ў нашую волю, ў нашыя рашэнні нейкія, і за нас многія рэчы ніхто вырашаць не будзе. І, канешне, вось, можа, апошняя думка з гэтымі рашэннямі. Чаму ўвогуле Ізраілю так праблемна было? Да? Чаму яны абяцалі Богу, па некалькі разоў абяцалі, да, і не толку вялікага з гэтага не было. Я думаю, што па двух прычынах. Вот чаму сёння Ісус Навін чарговы раз пытаецца ў народа, у канцы канцоў рашыцеся, вы каму вы хочаце служыць. Чаму чарговы раз пытаецца? Таму, што мы часта не нясём адказнасці за словы. Паглядзіце рэальна, як часта мы многа чаго абяцаем, да, і за гэтымі абяцаннямі нічога не стаіць. Мы да гэта нават прывыкаем. Я часам здзіўляюся, як вот у касцёле, напрыклад, да, адбываецца хрост. Там ёсць падчас рытуала хросту, ёсць момант такое скарочанае вызнанне веры у пытаннях. Ці выракаецеся вы сатаны і ўсіх справаў ягоных, граху і так далей, да? І ўсе дружна людзі стаяць і кажуць, выракаемся. І стаяць і тыя, которые ніколі да споведзі не хадзілі, і тыя, которые там і нявенчаныя, напрыклад, да, і тыя, которые свядома ў многіх грахах жывуць і будуць жыць, да. І ты думаеш, вот, а сэнс тады гэтых пытанняў увогуле? Вот, а каго тады выракаюцца, да, як это выракаюцца граху, сатаны, да, і адначасна гэтага няма, это проста пусты звон гэтых словаў, да, для многіх, да. Ці, напрыклад, заўважце цікавая рэч, вот мы, можа, там вінаваты і не вінаваты, але заўважце, як часам вот нас, як дзяцей, навучылі нават пасля споведзі казаць, больш грахоў не памятаю, там і так далей, і абяцаю больш не грашыць. Хто стрымаў такое абяцанне? Да. Ды гэта немагчыма. Это немагчыма, як это больш не грашыць, да, дык я буду грашыць. Ну, таму што я плоть мая грэшная, я чалавек. Я магу абяцаць, што я пастараюся не грашыць. О, это я магу абяцаць. І дай Бог, каб я хаця бы пастараўся. Каб хаця бы падумаў, ці што-небудзь з гэтым зрабіў. О, это ўжо многа, да. І такога пустаслоўя ж вельмі шмат. Да. І таму нічога дзіўнага, да, што той самы Ізраіль, да, усе дружна крычаць, да, мы будзем верныя Богу, выканаем усе пастановы. Аказалася, ні аб чым там, там і блізкае гаворкі не ідзе, там ні пра якую вернасць. Та проста пусты звон. А часам мы не ведаем нават сябе, як Пётр абяцаў Господу, Господі, нават калі ўсе адвярнуцца ад цябе, я ніколі. Шкада Петра, да, он, да, канешне ж, святы, канешне ж, Божы чалавек, ён проста не ведаў сябе. Так і мы многія рэчы гаворам, абяцаем, мы не ведаем сябе, да канца не ведаем сябе. Ось. І таму нашая воля, ну, яна такая, да, то есть недзе там у парыве эмоцый мы можам многа чаго паабяцаць і сказаць, а як што да чаго, да, то толку вялікага з гэтага няма, да. Тэма, канешне, вялікая, важная, але каб мы разумелі, што сапраўды Господь вельмі шануе гэтую тэму нашай волі, да, і вельмі часта нас не насілуе, проста чакае, чакае, пакуль мы самі да нечага там дойдзем, зразумеем, зацікавімся. і не будемо думати, що Ён там на силу нам буде нешта робити, укладывать у голови наші. Амінь.